Uchinchi bob.
Shuni bilginki, oxirgi kunlarda og'ir vaqtlar keladi. U paytda odamlar nafs bandasi, pulparast, maqtanchoq, kibrli, kofir, ota-onaga itoatsiz, nonkor, xudo bexabar, shafqatsiz, murosasiz, g'ibatchi, nafsini tiya olmaydigan insonlik va yaxshilik dushmani, xoin, bemulohaza, mag'rur bo'ladilar. Xudodan ko'ra aysh-ishratni ko'proq sevadilar. O'zlarini xudojo'y ko'rsatib, ilohiy qudratni esa inkor etadilar. Bunday odamlardan uzoqlash. Ular gunohlarga botgan, turli xirsu havaslarga berilgan juvonlarning uy-joylariga suqilib kiradilar va ularning dilini ovlaydilar. Bu juvonlar har doim o'qib turib, haqiqatni aslo uqa olmaydilar. Yanni bilan Yambri Muso payg'ambarga qanday qarshi turgan bo'lsalar, bu odamlar ham haqiqatga xuddi shunday qarshi turadilar. Ular fikri buzuq, iymonda tajribasiz odamlardir. Ammo ular yana muvaffaqiyat qozona olmaydilar. Chunki Yanni va Yambrining aqlsizligi ma'lum bo'lganidek, bularning ham aqlsizligi hammaga ma'lum bo'ladi. Sen esa menga ergashding. Ta'limotim, turmush tarzim, murod maqsadim, iymon, sevgi va sabr toqatimdan namuna olding. Boshimga kelgan quvg'inlarni, Antioxiya, Ikoniya va Listra shaharlarida chekkan azoblarimni eshitding. Qanday quvg'inlarga sabr toqat qildim. Rabbim meni hammasidan qutqardi. Iso Masih yo'lida diyonatli yashamoqchi bo'lgan odamlarning hammasi ham quvg'inga duchor bo'ladilar. Yomon va firibgar odamlar esa boshqalarni aldabgina qolmasdan, o'zlarini o'zlari ham aldab, tobora razillashib boradilar. Sen esa olgan ta'liming va senga topshirilgan omonatga sodiq qol, chunki bu ta'limni kimdan olganingni bilasan. Sen bolaligingdanoq muqaddas yozuvlarni o'rgangansan. Bu yozuvlar seni Iso Masihga ishonish orqali dono qilmoq va najot yo'lini ko'rsatmoqqa qodir. Har bir muqaddas yozuv ilohiy ilhom bilan yozilgan bo'lib, ta'lim berish, dalolat qilish, tuzatish, solihlik yo'lida tarbiya berish uchun foydalidir. Shu yo'sin, Xudoning quli komil va har qanday yaxshi ishga qobil bo'ladi.